Opšti kolektivni ugovor podrazumijeva da minimalni rad u iznosu od 0,4% i dalje ostaje, ali da će topli obrok umjesto predviđenih 1% sada iznositi od 0,8 do 1% prosječne plate u Federaciji BiH. Dogovorena minimalna plata je 406 konvertibilnih maraka. Edhem Biber, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća.
Mislim da se ovim činom stvorili uvjeti da se nastavi rad na kolektivnim ugovorima, na granskim kolektivnim ugovorima. To će se desiti u narednim danima.
Predsjednik sindikata BiH Ismet Bajramović.
Tako da smo ovim pokazali Europi da su udruženje poslodavaca, sindikat, direktno, dakle, a u skladu sa zakonom o radu, ispregovarali, došli do kraja i potpisali opšti kolektivni ugovor. I to se nije desilo u regiji.
Zadovoljstvo potpisivanjem opšte kolektivnog ugovora nisu krili ni federalni premijer Fadil Novalić i predsjednik udruženja poslodavaca Safudin Čengić.
U proteklom periodu postigli smo značajan napredak u približavanju stavova između vlade i ostala dva socijalna partnera, dakle sindikata i poslodavaca. I izraz je prije svega kompromisa koji nam je stojao na putu za dalji nastavak reformskih procesa.
Smatram da je sindikat pokazao jednu zrelost i da je dokazao da može u jednom korektnom dijalogu, sučeljavajući argumente, doći do određenih svojih i zaštiti svojih interesa, ali prihvatiti argumentirano strane udruženja poslodavaca.
Ekonomsko-socijalno vijeće predložilo je vladi i Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku da shodno zakon o radu proširi opšti kolektivni ugovor na sve zaposlene u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da odmah krenu u proces pregovora granskih kolektivnih ugovora do 20. marta, kada je rok da se taj posao završi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.